Tak, drahý nebeský Oče, daj nám silu pochopiť to, čo si vložil do svojho slova, aby nás usvedčilo, odhalilo nám tvoje pravdy, čo si tam vložil, aby konalo a pôsobilo v našich srdciach. Témou dnešnej kázne je hriech. Vidíme všeobecne okolo seba, že ľudia si neuvedomujú hriech. Každý si myslí, alebo už si spravil svoju schému, čo je hriech, a koná si podľa toho svoje veci a hreší si ďalej, ospravedlňuje si hriech. Spoločnosť nám diktuje, čo je a čo nie je hriech. Od pádu komunizmu, čo je 24 rokov, sme mohli vypozorovať, ako spoločnosť z niektorých hriechov, z niektorých prestúpení zákona spravila niektorých hriechov dokonca záslužný skutok. Napríklad homosexualitu vybrala zo zoznamu chorôb alebo duševných poroch. A teraz ste, keby sa charakterizovali homosexualitu, ešte by vás za to aj súdili. Sex pred manželstvom sa berie ako samozrejmosť. Ako samozrejmosť sa berú sexuálne úlety mimo manželstva. Niektoré drogy sú už povolené v niektorých štátoch. Hranica morálky, hranica zákona sa posúva. Ale vďaka Bohu len ľudská hranica. Či už psychológia a či aj katolícka morálna teológia vie spraviť zo závažného hriechu iba malý alebo žiaden priestupok. Dobrý obhajca dokáže na súde obhajiť priestupníka zákona tak, ako keby nič nespravil. A v poslednom čase počujeme, že ten, kto nahlásil priestupok alebo krivdu, je napokon ten, kto je obžalovaný a musí platiť peniaze za krivé osočovanie, za poškodzovanie dobrého mena a tak ďalej. V starom zákone vidíme, ako Boh si vyvolil Izrael a na Izraeli nám ukázal príklad, ako trestce hriechy ľudu. A v novom zákone čo vidíme? Niektorí si myslia, že Boh je sympaťák, dobráčisko, a preto ohlasujú iba časť ohlasovania, čo sa má hlásať. Boh je láska, Boh ťa miluje. Boh vo svojom slove hovorí, že je nemenný, že jeho zákony sú nemenné a že jeho slovo je večné. Myslíme si, že Boh sa prizerá a dúfa, že sa niekedy ľudia obrátia tak a tak ich necháva len tak, aby si ďalej žili svoj život. A my sa tak správame takisto aj k ľuďom. Myslíme si, že raz sa obrátia a tak ich nechávame, aby si ďalej žili svoj život. Čiže z lásky k ním nehovoríme im, že žijú v hriechu a že sú odsúdení na istú smrť. Ale to nie je potom láska. Ani Boh Biblie nie je taký. Hovorí nám, všetci ľudia zhrešili. Mzdou hriechu je smrť. Mzda odpláta, čiže vieme všetci, čo je mzda. Keď niečo v práci vykonáme, tak mzdou je finančné ohodnotenie. A čiže keď vykonáme nejaký hriech, naša mzda je večná smrť. Jeden jediný hriech, večná smrť. Preto je veľkou chybou relativizovať, zľahčovať alebo ospravedlňovať hriech. Už na príklade Adama a Evy vidíme, čo spravil jeden hriech. Zhrešili Adam a Eva a Boh potrestal celé ľudstvo. Prečítaj nám Rimanom 3.19.
A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom. Aby boli zatraté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Boh.
Čiže Boží súdny verdikt podľa tohoto verša vidíme nad každým človekom už padol. A ten rozsudok znie vinný. Čiže každý človek je vinný pred Bohom. Preto si treba uvedomiť, že Boží súdny výrok, smrť, peklo je už vyrieknutý nad každým človekom. Jan 3.17.18 nám hovorí, lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Čiže Ježiš prišiel na svet preto, lebo sme už odsúdení. Prišiel nás zachrániť, lebo rozsudok už bol stanovený. Vinní sme, smrť, peklo. Kto už len raz za života zhrešil, je pod kliatbou zákona a rozsudkom, ktorý znamená smrť. Čiže Boh nie je žiadna citlivka, žiaden dobráčisko, žiaden sympatiak. Oproti starému zákonu, nový zákon na prvý pohľad vyzerá, ako keby Boh sa láskavo pozeral na človeka, ako si ďalej hreší. A také človek hreší a vidí, že Boh ho za jeho hriechy netrestá, myslí si, že Boh s láskou prihliada na jeho hriechy. A k takému človekovi povieme, Boh ťa miluje, pre neho to znamená, ako keby sme mu povedali, kľudne si žij v hriechu, veď Boh ťa miluje takého, aký si. Niektorí si Boha predstavujú ako zamilovaný pár. Myslia si, že Boh pozerá na človeka ružovými okuliarmi a je slepý alebo tolerantný voči prípadným slabostiam či hriechu človeka. Mladí, ktorí žijú sexuálne bez zväzku manželstva, vám povedia, my sa máme radi, a keď sa rozídu, necítia z toho žiadnu vinu, že žili v hriechu. Nedávno bol pochod homosexuálov Prahou a na webe bola fotka, ako jeden homosexuál drží transparent. Všetci sme Božie deti. Pápeži na stretnutiach rôznych démonských náboženstiev asi si hovoria, všetci sme Božie deti. Raz na diskusii na webe sa bránila jedna aktivistka za homosexuálov. Boh miluje každého človeka, čiže aj homosexuálov. Boh je nemenný a večný. Jeho rozsudok je stanovený už po prvom hriechu. Smrť, peklo. Hovoriť ľuďom, Boh ťa miluje a nepovedať rozsudok, ktorý bol stanovený nad ich hriechom, je klamstvo a posielanie ľudí na istú smrť. Tu nejde o to, ako ľuďom nahnať strach, ale o to, aby si uvedomili vážnosť a dôsledok hriechu. Boh v Biblii aj v Novom zákone stanovuje tvrdé tresty. Tie tresty neurčuje preto, lebo je krutý, ale preto, lebo sme zaslepení a zatvrdnutí. Nevidíme dôsledky a následky hriechu, preto nás Boh musí varovať. On vie, čo je pre nás dobré a čo zlé. Je to Božou povinnosťou skončiť so všetkými hriešníkmi a hriechmi spravodlivo. Boh je spravodlivý a keby netrestal hriech smrťou, bol by klamár. Hriešník pôjde do pekla, pretože Boh je láska. On je zaviazaný k dobrému a správnemu, a preto vo svojej láske potrestá hriešníka tak tvrdo, ako si zaslúži. Boh ho nenúti k obráteniu, ale jasne mu hovorí, na čo sa má pripraviť, ak sa neobráti. Mnohí hriešníci si myslia, že keď ich Boh netrestá za hriechy, že to Boh nevidí tak prísne a tak ďalej prekračujú Božie hranice a skúšajú ešte hranice hriechu poprekračovať ešte viac a ďalej posúvať. Prečítame si Rimanom 2, 4 až 5.
A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrodivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že tá dobrota Božia vedie k pokániu, ale podľa svojej tvrdosti a vnikajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha.
Čiže vidíme, že Boh neprehliada hriechy hriešníka, ale hriešník si hromadí Boží hnev na deň súdu. Preto kresťan zvestovateľ evanjelia musí najprv oznámiť Boží rozsudok a trest nad hriešníkom, čiže hriešník musí byť usvedčený z hriechu, a až potom sa môže hovoriť o Božej láske, o milosrdenstve a milosti. Pred žiadnym súdom v našom štáte a iných štátoch sa nehovorí o milosti, o amnestii, pokiaľ nie je istý rozsudok a nie je známa výška trestu. Čiže Boh v Biblii je svätý, spravodlivý a nezniesie ani najmenší hriech. Predstav si, že by Boh vo svojej vševedúcnosti vedel, akým škodám povedie naša zdorovitosť, neposlušnosť a nevaroval by nás. To by bol ľahostajný Boh a pozeral by sa, ako kráčame do záhuby. To len my sa Voči druhým správame tak tolerantne, že tolerujeme ich hriechy a neupozorníme ich na to, čo konajú. Ako by to vyzeralo, keby nám Boh zatajoval dôsledky života v hriechu? Povedal by, trocha kradnúť môžete, trocha smiliť môžete, lebo najdôležitejšia je láska. Ale takúto tolerantnú lásku nájdeme iba u Satana. Je to jeho cieľom, aby ľudia mali pokrivený obraz Boha zla a dobra. Tolerancia je jedna z jeho stratégií, ktorou nás viac a viac odsudzuje Bohu a že napokon akýkoľvek hriech normálny. Boh nie je tolerantný, ale je absolútne netolerantný. Neodchýľuje sa ani o stupeň od toho, čo je dobre a správne. A neprijíma ani milimeter toho, čo je zlé a nesprávne. Nenecháva ani jedného hriešníka zostávať hriechu, ale volá všetkých hriešníkov k pokániu, k obráteniu. Predstavme si kapitána lietadla alebo lode, ktorý má preplávať oceán a dovolí kormidelníkovi odchýliť sa niekde počas cesty iba o jeden stupeň. To ale bude znamenať, že loď sa od cieľa minie aj niekoľko kilometrov. Preto Boh neprijíma odchýlenie sa ani o jeden stupeň od svojich cieľov, noriem a hodnot. Mali by sme mu byť za to vďační, pretože iba vďaka tomu, že je netolerantný a neustále ľudí volá k náprave, dôjde nakoniec poslušní ľudia, veriaci do večného cieľa. A preto ak niekto tvrdí, že nezáleží na tom a je to jedno, v akého Boha veríme, tak zároveň tvrdí, že Bohu je úplne jedno, ako žijeme. Vidíme na príklade matky Terezy alebo pápeža, že z ich výrokov, že je to jedno, akého Boha ľudia veria, podstatné je láska. Boh Biblie predstavuje seba samého, je nemenný. Dôsledok jedného jediného hriechu Adama a Evy bol trest pre bilióny ľudí po nich až do konca sveta. My sme si hrešili, len sa tak prášilo. A práve to, že po každom hriechu sme neboli potrestaní, práve to, že nie je človek po každom hriechu potrestaný, tomu dáva odvahu a smelosť konať si ďalej a posúvať hranice hriechu a robiť si, čo chce a čo mu telo a srdce túžia a žiada. Rimanom 3:25-26.
Ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázania svojej spravedlnosti pre pustenie stranov predošle sa udiali hriechov do času obeti Kristovej. Aj 26. Vznášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlnosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.
Čiže z týchto veršov môžeme vyčítať, že Boh prehliada ešte hriechy, lebo je zhovievavý. A predtým, čo sme čítali s Rimanom, či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevedia, že ťa Božia dobrota vedie k pokániu, ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš v sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Čiže Boh prehliada hriechy, lebo je ešte hovievavý. 1. Timoteovi 15:17 nám hovorí, že Kristus prišiel na to, aby zachránil hriešníkov a Pavol nám tam hovorí, že on, Pavol, je tým príkladom zhovievavosti. Prenasledoval, dal zabíjať kresťanov, no Boh bol k nemu zhovievavý a nakoniec po obrátení jeho vlastnosti použil pre budovanie Božieho kráľovstva. Každý kresťan sa môže predstaviť ako príklad zhovievavosti. Každý sa obrátil v inom veku. Pri mne Boh zhovieval a čakal 36 rokov. Všetci vidíme, že smrť si nevyberá, či je človek starý, či mladý. Za tých 36 rokov sa mi mohlo kadečo stať, mohol som zomrieť a trpieť na veky v pekle. Keď si človek niekedy predstaví, tak až zimomriavky mi behajú po chrbte, pretože A vtedy ma premože veľký pocit bázne a vďaky voči Bohu, že tak dlho so mnou zhovieval. A vďaka sa má okresená prejavovať tak, že keď si okolo seba vidí to množstvo ľudí, čo nepoznajú cestu spásy a vidí, ako Boh ešte zhovieva voči tým, čo ho ešte nepoznajú, musí každému kresťanovi pohynať srdce k tomu, aby akýmkoľvek spôsobom, na ktorý jeho duch Boží popudzie, zvestoval Božiu záchranu hriešníka. Ako príklad Božej starostlivosti a zhovievalosti vidíme, že Boh dáva svietiť slnku rovnako na dobrých aj zlých. Že ak sa stávajú nešťastia, tak pri nich hynú rovnako aj spravodliví a nespravodliví. Či v písme vidíme väžu v Siloe, alebo či vidíme prírodné katastrofy, vlakové nešťastia, napríklad v Španielsku, tam hynú spravodliví a nespravodliví rovnako. No Boh nás týmto varuje, ak nebudeme robiť pokánie, všetci podobne zahynieme. To znamená, že drvivá väčšina tragédií okolo nás sú Božím varovným prstom. Pre kresťana takéto znamenia by mali byť znamením blízkeho príchodu Pána a majú ho pohynať k horlivejšiemu ohláseniu evanjelia. Pre nekresťana majú byť varovným prstom, aby sa zamiešal nad zmyslom života, nad svojím smerovaním v živote a nad tým, čo bude po smrti, aby sa pýtal po Bohu a hľadal ho. Ja som mal možnosť ohlasovať jednému zbožnému katolíkovi na dvakrát evanjelium. Bolo niečo staršie odo mňa, dokopy rátam, takže sme v rozhovoroch strávili asi 2 hodiny. On mi veselo rozprával o jednom reholnom katolíckom kňazovi, ktorý bol pre mňa takým hrdinom, takým príkladom. A keď som mu zvestoval evanjelium, tak v jeho tváre bolo vidno, alebo sa aj vyjadril slovne v tom zmysle, čo mi to tu hovoríš, kto si ty, tam sa pozri na toho pátra. A keď som mu začal viac rozoberať evanjelium, skákal mi do reči a nechcel to počúvať. Za mesiac náhle umrel. Otec živiteľ rodiny zanechal po sebe niekoľko detí, aj také, ktoré študujú na vysokej škole. Čiže nevieme dňa ani hodiny. Žalm 95, 7 až 8 nám hovorí, dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Pokiaľ trvá dnes, je čas na pokánie a uverenie evanjeliu. Boh nebude do nekonečna zhovievať. A tak, ak vieme, že existuje Boh, že bude ľudí raz súdiť, mali by sme zistiť, ako sa Boh pozerá na ľudské hriechy a nie to, čo sú v danú dobu spoločnosť myslí, alebo čo v danú dobu spoločnosť morálne uzákonila. Ak sa dozvieme, čo Boh považuje za hriech, ako sa dozvieme, čo Boh považuje za hriech a čo si myslí o hriechu? Ako katolík som si myslel a bol som vedený k tomu, že keď neviem, čo Boh považuje alebo nepovažuje za hriech, mám sa pozrieť do spovedného zrkadielka a tam je zoznam hriechov zostavený katolíckými odborníkmi na hriech, alebo sa mám pýtať priamo na spovedi kňaza. Keď som nemal nikdy uspokojenie v otázke niektorých hriechov a rímskokatolícka nauka nedefinuje mnohé hriechy a nečlení ich na závažné a menej závažné, tak odkazuje na morálnu teológiu a skúsenosti spovedníkov. Keďže spovedníci odpovedali na hriechy rôzne, súkromne som si v reholi študoval morálnu teológiu. Veď ako vysvetlím, keď budem kňazom pri spovede, či to, či ono je ľahký alebo ťažký hriech? Po prečítaní morálnej teológie od jedného morálneho teológa som zistil, že aj z najväčšieho hriechu sa dá vďaka okolnostiam jeho spáchania spraviť malý hriech. A keďže sa vo svojej teológii v niečom odvolával na iného morálneho teológa, našiel som aj jeho knihu v knižnici a začítal som sa do jeho morálnej teológie. A zistil som, že on má na niektoré hriechy úplne iný názor ako ten predošlý. A bol som v otázke hriechov ešte horšie na tom, ako keby som nikdy nečítal, neskúmal a neštudoval teológiu. Čo spovedník, to iné názory na hriechy. Čo uznávaný morálny teológ, to iný pohľad na hriechy. Tak kde je potom pravda o hriechu? Kde má človek vziať pre seba aj pre hriešníkov odpoveď na závažnosť hriechu? Kde má vziať pokoj a istotu, či bol správne poučený o hriechu a či to, čo koná, či nekoná zasa ďalej hriech? Biblia hovorí, že mzdou hriechu je smrť. Je to Boží pohľad na hriech. Pohľad toho, kto stvoril človeka a vie o človekovi všetko. Pozná dokonca jeho myšlienky, aj to, čo urobí zajtra, pozajtra, do konca života. A preto Boh hovorí, mzdou každého, aj toho najmenšieho hriechu je smrť, peklo. Čiže Boží rozsudok nad každým hriechom je vinný, smrť, peklo. Je vyrieknutý. Pri omši katolíci vyznávajú na začiatku omše, že zhrešili myšlienkami. Slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. To je taký všeobecný, by som povedal, a veľmi dobrý pohľad na hriechy. A ku každému z týchto sa dá nájsť veľa veršov Biblie ako poukázanie na tieto slova. Okrem toho nám Biblia zjavuje desatoro ako morálny zákon pre človeka. V novom zákone mnohokrát máme spomenuté, čo je hriech a za hriech pôjde do zatratenia. Prečítame si 1. Korinťanom 6, 9 až 10.
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani samohanci, ani samoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.
Čiže tu napríklad vidíme, že ani tam, to bol iný preklad, ani chlípnici, ani súložníci mužov nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Čiže nie sú ani Božie deti, ani Boh ich nemôže milovať, pretože nad nimi visí súd. Čiže nad každým hriešníkom, to je jedno, kto je aký, visí Boží súd a rozsudok vinný a smrť a peklo. Čiže toto je jeden z Božích pohľadov, kde Boh jasne ukazuje v novom zákone, že nebude netoleruje žiaden hriech. Poďme sa pozrieť ešte do Biblie na iné hriechy, o ktorých mnoho ľudí nevie, že sú to hriechy a závažné hriechy, o ktorých som si ani ja nemyslel, že niečo také môže existovať. Rimanom 1.18. Môžeš prečítať.
Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou.
Čiže vidíme, že hnev Boží sa zjavuje proti každému, ktorý bojuje proti pravde a zadržuje pravdu. Ďalej Rimanom 2.6, 7, 8. 2.6 až 8.
Platí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadali slávu a čest a neporušiteľnosť s večným životom a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, lebo poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev.
Čiže vidíme, že Boží hnev sa zjavuje voči tým, ktorí tvrdošine odporujú pravde. Jan 12.48 nám hovorí, že kto mnou pohrdá a nepríjma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. 1. Jánov 3.15 nám hovorí, každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čiže nenávisť. Rovná sa vražda. Koľko je hnevníkov, koľko je ľudí, ktorí sa nenávidia. To je to isté ako vražda. Matúš 12:36 nám hovorí, ale hovorí nám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia povedia, vydajú počet deň súdu. Čiže prázdne slova. V práci, alebo v kolektíve, alebo v partii vidíme, koľko prázdnych slov sa vysloví, zbytočných, dvojmyselných, ohováraní, osočovaní, klebiet. Z každého slova prázdneho budeme súdení. Kolosanom 3:5 nám hovorí, umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba. Čiže lakomstvo. Modloslužba. To je to isté ako modloslužba. Čiže nie je len modloslužba, uctievanie sloh mŕtvych ľudí, ale lakomstvo je modloslužba. A prečo modloslužba? Lebo všetko to, čo má človek od Boha a čo má človek dávať Bohu a nedáva, či už časti, služba alebo peniaze, to dáva na iné ciele ako Bohu. A čo nejde Bohu a čo malo ísť Bohu, to je modloslužba, čo nedá človek Bohu. Čiže ak ja, Boh ma púdi alebo ženie k tomu, aby som sa večer modlil alebo čítal písmo, ale ja si presedím 2 hodiny na internete, a Bohu venujem potom 10 minút, už keď nevládzem, konal som modloslužbu. Rimanom 3:19 nám hovorí,
a vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Boh.
Čiže môžeme si, keď si urobíme spytovanie svedomia, už len podľa týchto schém, a keď sa človek snaží, a každý katolík, keď som sa snažil dostať skutkami dobrými do neba, alebo k Bohu, alebo urobiť si očko u Boha, tak keby som si robil iba už len spytovanie svedomia večer podľa tejto schémy, tak nájdem množstvo hriechov, ktoré som spáchal za deň. Už len zanedbávaním dobrého, keď vidím, že mohol som niekomu niečo pomôcť, hriech je. A ja, keď som spravil, išiel som na omšu, prijímanie, prípadne na spovedi som bol, spoveď potom napríklad, pomoc. No to je taký dobrý deň katolíka, že urobí, dajme tomu, 3-4 dobré skutky, ale keď si porovná tú časť spytovaní svedomia, že čo urobil myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého, prekážal pravde, nenávidí, to je ako vražda, prázdne slova vyslovuje, lakomstvo, modloslužba, tak zoznam hriechov za deň mu vyjde tolí a zoznam skutkov tolí. A katolíci sa chcú skutkami dostať do neba. Čiže keby sme to tak zhodnotili celý život, tak na konci života sa nám nakopia kilometrové zoznamy hriechov a metrové zoznamy skutkov. Ako sa potom chceme dostať skutky do neba? Či už pomeriame hriešníka a či najsvetejšieho človeka na zemeguli, jeho zoznam hriechov vždy bude celkovo oveľa väčší ako dobrých skutkov. A za každý jeden hriech Božia spravodlivosť žiada trest, smrť. Čiže ako katolík nemal šancu sa. Som sa podľa Božích pravidiel spasiť konaním dobrých skutkov. Napríklad, keď som bol v Medžugorji, na križovatke som šiel bosý hore dole v noci, tak som mal taký dobrý pocit, o, koľko duši som mohol vyťahnuť z očistca, koľko som si mohol urobiť očko u Boha, ale Boh vidí jeden hriech za mnou. V určení RKC existuje niečo také ako pokladnica zásluh, to znamená, že rímskokatolíckí ľudia, ktorí žili nábožným životom, nazberali u Boha toľko skutkov, že ich samých dostanú do neba a ešte im zostalo také množstvo skutkov, že rímskokatolícka cirkev môže ich zásluhy rozdávať tým rímskokatolíkom, ktorí to potrebujú. Ale vidíme, že keby sa aj ten najsvetejší človek porovnal podľa tejto schémy, Jeho skutky sú mizerné. Keby sa chcel iba cez skutky spasiť. No Božie slovo nám nikde nehovorí, že môžeme niekoho do večného života premodliť, preomšovať alebo pretrpieť, ako napríklad Páter Pio dostal ľudí svojim utrpením do neba. Ale čo nám Boh zjavuje vo svojom slove? Že každý je sám zodpovedný za svoje hľadanie a poznanie Boha. Že dobré skutky hriešníka sú mŕtve skutky, čiže žiadne. Že dobré skutky spaseného kresťana sú len pre jeho odmenu v nebeskom kráľovstve a nepomôžu nikomu do neba. Efezanom 2:8-9 nám hovorí, lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. To znamená, že nikto sa nebude môcť pochváliť nejakým skutkom, že cez tento skutok Boh prižmúril oči nad jeho hriechmi a tak ho pustil do neba. Rímanom 5.
Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme smierení s Bohom skrze smrť syna, tak je mnoho istejšie, že súc zmierení budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale tak spasení, že sa i chválime Bohom skrze našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dosiahli zmierenie.
A 12 ešte.
Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta, tak skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.
Čiže vidíme, že všetci sme hriešní, ale zmierenie nemáme svojim, alebo spásu svojim životom, ale 10. verš nám hovorí, že budeme spasení jeho životom, smrťou jeho syna, zaplatením jeho syna. Čiže skrze neho, 11. verš nám hovorí, sme obsiahli zmierenie tí, ktorí tomu uveria. Čiže vidíme, že do neba sa dostaneme len vierou v evanjelium, Božiu cestu záchrany a spasy hriešníka. Len skrze Ježiša Krista, Biblie a poznanie jeho diela. Čiže uveriť máme tomu, že náš hriech je závažný, každý jeden aj tie najmenší, že nás odsudzuje do pekla, že Kristus prišiel v tele na to, aby prežil za nás a naplnil za nás zákon, aby zomrel a utrpel a zaplatil svojou krvou za naše hriechy a aby svojim zmŕtvychvstaním nás ospravedlnil pred Bohom. Že jediná cesta spás je uveriť tomuto dielu Božiemu a Boh vloží do nás svojho ducha a ten spôsobí, že budeme počúvať a plniť jeho vôľu. Teraz to už ešte ostáva otázka, čo ale s kresťanom, ktorý hreší, alebo ktorý neposlúcha Boha, jeho slovo a jeho púdenie? Efezanom 6:1-4 nám hovorí, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti oca svojho i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedražíte svoje deti gnevu, ale vychovajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Čiže máme vychovať deti prísne a napomínať ich v Pánovi. Čiže podľa tohoto vidíme, že vedomie večnej spásy nevedie človeka k tomu, aby hrešil podľa svojej vôle. Tu vidíme princíp, ako máme my vychovať svoje deti, čiže prísne a napomínať ich Pánovi. A kresťan hreší, je to pre ňa utrpením. Pre kresťana hrešiť nie je radosť ani pôžitok. V Biblii existujú spasení ľudia skutočne a ľudia spasení formálne. A niektorí nie sú spasení vôbec. Podľa štyroch druhov pôdy vidíme, že iba štvrtá pôda, teda tí, ktorí s vytrvalosťou prinášajú úrodu, predstavujú spasených. Stav spásy či nespásy sa nedá predstierať pri kresťanoch na veky. Biblia nám hovorí, že Boh vychováva a ukáznie toho, koho prijal za syna. Hebrejom 12:5-6 nám hovorí, a zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa nám prihovára ako synom. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Koho Pán miluje, toho trestce, a šľaha každého, kto ho prijíma za syna. Tu vidíme, že motivom kárania, alebo karhania, nápravy, alebo káznenia je láska Boha k svojim synom. Vidíme, že ak je niekto Božím synom, tak ho Boh ku kázni povedie. Ak nie je niekto Božím synom, Boh ho ku kázni nepovedie. Čiže Boh neplýtva časom a energiou na to, aby vychoval všetkých ľudí na zemi. S nami je to rovnako. My taktiež nekárame, nekáznime, nevychovávame deti susedov. Jednak vtedy deti sú naše a vtedy používame káznenie. Preto je káznenie obmedzené iba pre kresťanov a jeho motivom je Božia láska. Boh synov nevychováva preto, že ich nenávidí, ale preto, že ich miluje. Takisto my nevychovávame a nekárame deti preto, lebo ich nenávidíme, ale preto, že ich milujeme a že im chceme dobre. My rodičia nevychovávame deti preto, že ich nenávidíme, ale preto, že ich milujeme. Zjavenie 3.19 nám hovorí, ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorili sa tedy a učím pokánie. Čiže všetkých svojich synov Boh miluje, všetkých, ktorých prijal za svoje deti, miluje, karhá a otcovský trestce. Čiže máme sa rozhorliť a učiniť pokánie. Ak nie sme horliví a nečiníme pokánie z toho, že neplníme, nekonáme Božiu vôľu, máme sa rozhorliť. Lebo Boh nás bude za to karhať. Hebrejom 12.7 je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti a nie synovia. Čiže výchova sa obmedzuje len na vlastné deti. Hebrejom 12.9 ďalej pokračuje. A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadíme sa tým viac otcovi duchov a budeme žiť? Ak teda prijímame prísnu výchovu od našich rodičov, o čo viac potom by sme mali prijať výchovu od nášho nebeského Otca, ktorý nám dal ducha? Hebrejom 12.10. A oni nás karali na krátky čas a tak, ako sa im videlo. On však volí tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Čiže Boh nás nekára, pretože sa mu to páči, alebo že sa v tom vyžíva. Ani preto, že chce, aby sme trpeli. Ale preto, lebo chce, aby sme mali podiel na jeho svetosti. A takisto my nekárame deti preto, aby sme sa v tom vyžívali, alebo aby sme videli, ako trpia za to, keď dostanú podatku, ale aby raz v budúcnosti boli z nich čestní ľudia. Ak teda nejaký spasený človek žije na zemi tak, že sa na ňom neprejavuje Božia prirodzenosť a svetosť a poslušnosť, tak potom na takého kresťana ťažko dopadne Božia ruka. Boh nás nerád prísne kára. Chce, aby sa na nás prejavovala jeho svetosť. Prestane nás kárať až potom, keď sa jeho svetosť na nás prejaví. Tu aj vidíme, že ukazňovanie neznamená, že mu nepatríme, ale je to dôkazom toho, že mu patríme. Čiže Boh nevychováva tých, čo mu nepatria. A výchova to nie je len trestanie. Božia výchova nie je len Boží trest. Konkrétnym cieľom výchovy je, aby sme nežili tak, ako si my chceme žiť. To znamená, že kresťan si nemôže žiť a robiť, čo chce. My, ktorí sme rodičia, nedopustíme, aby si naše deti robili, čo chceli. Vidíme na rodinách, kde dávali deťom slobodnú voľu, robte si, čo chcete, ako tie deti upadli do druhok, do kadejakých iných hriechov. Čiže my nemôžeme žiť na tejto zemi neviazane, alebo tak, ako my chceme. Ak napríklad kresťan popustí úzbu svojim telesným túžbám, dopúšťa sa hriechu. Boh stiahne svoju ruku a prinúti takého človeka ku náprave skrze jeho prostredie, jeho rodinu, osobné zdravie, plány do budúcna a tak ďalej. Zmysel takých nápravy nie je potrestanie, ale má kresťana priviesť k spamätaniu sa a k účasti na Božej svetosti a k tomu, aby bol hoden milosti svojho povolania. Také je správne chápanie spaseného kresťana. Biblia nám ukazuje, že spása je večná, ale aj ukazuje, že veriaci sú stíhaní niekedy prísnymi trestami. Čiže Boh kresťanov už nestraší peklom, ale chce, aby sme sa dali na cestu svetosti. Takisto je milné domnievať sa, že kresťan si môže robiť, čo chce, a už voľa ako sa dostane do Božieho kráľovstva. Byť spasený je bezvýhradne dar milosti, ale Boh vie, ako nás priviesť ku svetosti. Spôsobuje, že vo svojich rodinách, kariére, okolí narážame na mnoho vecí, aby sme sa k nemu navracali. To je účelom Božej nápravy. Na príklade z písma vidíme v 1. Korinťanom 11, 29 až 30.
Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. Preto my je medzi vami mnoho slabých a nemocných a mnohí odumierajú.
Čiže vidíme, že Božia vychovávajúca ruka spôsobuje ľuďom slabosť, choroby, ba dokonca smrť. Boh s nimi zaobchádzal tak preto, aby nebrali Pánovo telo na ľahkú váhu. Nechápali ani Pánovu smrť, ani Kristovo dielo, ani Kristovo telo. Nechápali svoje pravé miesto v Kristovom tele. Preto boli slabí, nemocní a dokonca za to aj umierali. Keď teda hrešili, Boh ich naprával. 1. Korinťanom 11.32.
Tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení zo sveta.
Čiže v Božom ukáznení je zámerom to, aby sme neboli odsúdení zo sveta. Alebo inými slovami, prísna výchova nám dokazuje, že sme spasení. Boh vie, ako nás ochrániť pred hriechom a zabrániť nám, aby sme neboli vychovaní ako svojvoľní kresťania. Miesto zatratenia je tu pre kresťana Božia výchova. 1. Korinťanom 5, 1 až 5 je dobrý príklad ukazovania kresťana. Hovorí nám o tom, že kresťan spáchal veľmi závažný hriech cudzoložstva s vlastnou matkou, ktoré sa nevyskytovalo dokonca ani medzi neveriacimi. Tí, ktorí správne chápu Mojžišov zákon, by povedali, že tento človek zahynie a zaručenie pôjde do pekla. Ale tento list nám ukazuje na niečo iné. Pavol hovorí, že mocou Pána Ježiša ho vydal Satanovi na záhubu tela, to je dovolil Satanovi, aby prejavil nad telom človeka svoju moc, ktorá spôsobí, že zoslabne, onemocne a dokonca zomrie. Pavol to učinil preto, aby jeho duša bola zachránená pre večnosť. Čiže ukázňovanie je určené pre tento život. Spasený človek môže byť dočasne káznený, ale nemôže byť pokutovaný večným zatratením. Skáza, o ktorej sa tu hovorilo, sa týka iba tela. Netýka sa to ducha. Ukázňovanie je spojené s telom. Teraz sa pozrieme na odmenu a dar. Čiže kresťania si myslia, alebo kresťania by mali správne rozlišovať medzi odmenou a darom v Biblii. Dar spásy sme dostali. Naše skutky sú potom odmenou. Keď sme boli spasení, boli sme spojení s Kristom. Ako náhle sme spasení, Boh nás okamžite umiestni na dráhu, kde kresťan pobeží a získa odmenu, ktorá na ňo čaká. Kresťan musí každý deň prejavovať víťazstvo Krista skrze Ducha Svätého. Spása je teda prvým krokom na tejto ceste, odmena posledným. Tí, ktorí nie sú spasení, nemajú oprávnenie získať odmenu. Pre nespasených ľudí Boh kladie dar, čiže dar spásy kladie pred nespasených ľudí, ale pred kresťanov Boh kladie odmenu. Keď človek uverí v Krista, príjme dar. Keď Krista nasleduje, získava odmenu. Dar sa získava prostredníctvom viery a je určený pre nekresťanov. Odmena sa získava prostredníctvom vernosti a dobrých skutkov. Niektorí kresťania si myslia, že keď sú spasení, že už nemusia robiť žiadne skutky, že nemusia poslúchať to, čo čítajú v Božom slove a k čomu ich duch pudí. No Boh pred spaseného človeka kladie ešte druhú vec a hovorí, že okrem spásy na neho čaká ešte odmena, budúca sláva, koruna, trón. Preto nehovoríme, že dobré skutky sú zbytočné. Po spasení teda musíme byť verní a musíme sa snažiť konať dobré skutky. Spasenie teda nie je posledným krokom kresťanskej skúsenosti, ale prvým. Je to štart na bežiacej dráhe. Problém je v tom, že si myslíme, že spása je našou odmenou. Hriešnici, čiže nespasení ľudia, si myslia, že spása je odmenou a preto sa spoliehajú, že cez svoje skutky sa spasia. Kresťania si myslia, že sláva je milosť a preto v živote sa správajú mnohokrát ľahko, vážne a podľa svojej vôle. Spásou Boh rozdeľuje tých ľudí na večný život, na tých, ktorí majú večný život a na tých, ktorí sú zatratení. Čiže spásou rozdeľuje Boh na ľudí spasených a zatratených. A Boh rozdeľuje aj spasených na ľudí na poslušných a neposlušných. Zjavenie 2.23 nám hovorí: Ja som, ktorý spýtujem ľadviny a srdcia a dávam jednému každému podľa vašich skutkov. Matúš 5.11 až 12. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Odmenou prenasledovaných a potupovaných pre Kristovo meno je hojná odmena. Čiže ak nebudeme svedčiť, ak nebudeme hovoriť o Kristovi, nemajú nás ani ľudia za čo potupovať a prenasledovať. Hojná odmena znamená veľmi veľká, čiže nadmieru, ako sme si zaslúžili. Príklad, dáme taký príklad, že bežný robotník zarobí, dajme tomu, na 5 eur na hodinu. Čiže za 10 hodín čaká bežný robotník odmenu 50 eur. No ja prídem a dám mu 1000 eur. Čiže toto je taký príklad hojnej odmeny. Čiže za ohlasovanie evanjelia aj za to, že sme od ľudí nepravdivo tupení a prenasledovaní, máme sa radovať, lebo nás čaká veľmi hojná odmena. Našou úlohou je hodne hovoriť o Kristovi a hodne hlásať evanjelium. Ako vidíme v Biblii, je to spojené s potupou, ale aj s veľkou odmenou. Čiže ohlasovanie evanjelia nie je zadarmo, ale za veľkú odmenu. Mojím komplexom vždy bolo to, čo povedia ľudia, čo si pomyslia, ako sa strápnim. Ale ja sa musím pozerať na odmenu a tak mi ohlasovanie evanjelia nebude potom ťažké. A čím viacej kresťan hlása a počúva Božieho ducha, tým je to pre ňoho už samozrejmosť potom neskôr. Čiže ja nie som žiaden hrdina. Teraz, keď som roznášal pred týždňom noviny, tak tiež som mal taký trochu strach a pozbudzoval som sa Božím slovom. Hovoril som si, že Pán láje zem a všetko, čo ju naplňa. Že ja chodím po zemi, ktorá patrí Bohu. Všetko tu na tejto zemi je Božie. Prečo sa tu mám týchto ľudí bať? No ako hovoria skúsení kresťania, čo ohlasujú evanjelium, tak človek až po čase dosť tento strach, človeka tento strach počasie opustí podľa skúsenosti. Boh najprv bude súdiť kresťanov a potom ostatných ľudí. Pri druhom Kristovom príchode bude vykonaný súd a apoštol Peter nám hovorí, že začne od Božieho domu. Čiže Boh nebude už skutočne spasený kresťanov, ktorí vytrvali vo viere a ktorí vieru potvrdzovali skutkami, rozsudzovali večnú spásu a potom zatratenie. To už bolo pre kresťana rozhodnuté na kríži pred 2000 rokmi. 2. Korinťanom 50 nám hovorí: Veď všetci sa musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal kýbom v tele, či už dobre a či zlé. Čiže večná spása alebo večné zatratenie je vecou viery. Ale súd nad kresťanom prebehne podľa toho, ako koná, či je to dobre a či zlé, či je poslušný, či neposlušný. Preto rozhodnú o našom postavení v nebeskom kráľovstve všetky dobré skutky, ktoré boli vykonané po našej spáse. Kolosanom 3.23 až 25 nám hovorí: A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom, vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odniesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu. Zatiaľ, čo spása je zajistená dielom Pána Ježiša Krista, naša odmena bude podľa našich skutkov. Budeme odmenení preto, že sme boli poslušní Božej vôli a nie počínaním si podľa svojej vlastnej vôle. Dobre si zvážme milosť, ktorú sme dostali. To, že sme sa stali Božími deťmi, to prináša so sebou poslušnosť Bohu a zodpovednosť. Niekedy, keď ja neposluchnem alebo zhreším, kladiem si otázku. Ako chcem, aby mňa moje poslúchali moje deti, ako chcem, aby som im bol autoritou, keď ja som sám voči Bohu neposlušný. Preto si aj tak myslím, to je môj názor, že moja poslušnosť Bohu sa môže odraziť aj na poslušnosti mojich detí voči mne. Čiže toto, čo teraz kážem, toto som ja ešte študoval pred uverením. Mnoho veršov z písma o káznení som poznal už dávnejšie. A všímal som si a doteraz si všímam sám na sebe, ako funguje Božia výchova. Preto si myslím, že skúsený kresťan vie rozpoznať sám na sebe, kedy na ňo doľahla Božia ruka a kedy je to prirodzený vývoj niečoho, napríklad choroby, slabosti a tak ďalej. Napríklad, vedel som už dávno, že sme súdení z každého zbytočného slova. Zo začiatku som to tak bral, že som väčšinou pri rozhovoroch bol úplne ticho. Preto som sa snažil aj spoločnosti nezapájať sa do zbytočných rečí. Ale keď som bol už blízko nájdenia pravdy, mal som také obdobie, že som mal na jazyku nejakú dvojzmyselnú poznámku, na ktorej by sa všetci okolo mňa smiali, alebo chcel som povedať niečo, čo by poškodzovalo zlé meno niekoho, alebo keď som chcel hneve reagovať, alebo keď som chcel tesne pred nejakým zhrešením, tak neviem, Boh tak ma skúšal, alebo tak používal na mňa svoju výchovu, že buď som si krepol do palca, keď som niečo robil, alebo som si zahryzol do jazyka, alebo proste dieťa vtedy začalo plakať a musel som chytro dať čo iné urobiť, ale proste na tom bolo vidno, ako takým jedným časom tú Božiu výchovu na mne. Teraz to už tak Boh nepoužíva, teraz používa iný systém, ale sám kresťan má na sebe rozpoznávať, či ho Boh kára, trestia, alebo či to je prirodzený vývoj nejakej udalosti. Čiže a tiež som postrehol to, že keď som niekedy zhrešil, tak Božia ruka prišla tesne po hriechu. Čiže mám aj také skúsenosti, že Božia ruka prišla aj niekedy až dlhšie potom, ako som sa pustil do hriechov nejakých. A tiež mám aj skúsenosti, že keď som dlhšie v nejakom hneve hriechu, že sa nič nedieje a že Boh ešte skázne im dlhšie čaká. Čiže toto také rozlišovanie, každý sám má vidieť na sebe, že my nemôžeme súdiť druhého, ako to niektoré staré babky, a to pán Božko skáral. Každý kresťan vidí sám na sebe. Každý kresťan sám na sebe vie rozpoznať, keď je káznený, káraný a či to je Božia ruka, či to je prirodzený vývoj. Čiže povedali sme si, že nešťastia majú rovnaký dopad aj na spravodlivých a nespravodlivých. Čiže aj toto treba rozlišovať. Preto sa vždy treba pýtať a skúmať sám seba a Boha sa pýtať a nehodnotiť nešťastia druhých. Nešťastie druhého je pre nás predovšetkým výstražným signálom a pre naše spýtovanie, ako sme na tom pred Bohom. Čiže v dnešnej kázni vidíme, že život kresťania nie je len nejaké dožitie tohto života v tele a nič nerobenie. Ale to znamená, že ak nič nerobíme, tak neplníme to, čo od nás žiada a teda sme neposlušní. Alebo inakšie povedané, že konáme modloslužbu, lebo konáme si svoju voľu, nie to, čo Boh od nás chce. A zase, ak nič nerobíme, je tu veľké riziko na páchanie hriechov a zla. Sám na vlastnej koži vidím, že ak nič nerobím, ak neplním Božiu voľu, mám také obdobie, kedy som viac vystavený pokušeniam a ťažšie sa mi odporuje pokušeniam. Preto sa kresťania povzbudzujeme navzájom v konaní dobra a Božej vôle. Pán odmení každému podľa jeho skutkov. Samozrejme, že tie skutky nie sú naše. My si len perieme rucho v baránkovej krvi, aby boli biele. Duch Svätý spôsobuje, že prejavujeme Kristov život a konáme skutky kresťana. Všetok kapitál pochádza z Krista. Ak niekto dovolí pánovi, aby v ňom pôsobil, ale niekto dovolí pánovi, aby v ňom pôsobil, niekto nie. A ja prečítaj nám 1. Korintianom 3.12 až 15.
Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamo, každého dielo vyjde na javo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, vezme odplatu. Ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu. Sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.
Čiže naše skutky musia obstať pred súdnou stolicou a prežiť skúmavý pohľad blčiacich očí a potom získame odmenu. Odmena bude úmerná našim skutkom. Našou odmenou bude koruna, trón a nebeské kráľovstvo. Zjavenie 3.21 nám hovorí: Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na svojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojim otcom na jeho tróne. Čiže tí, čo dielo im zhorí, budú tiež spasení. Ale v akom postavení budú v nebeskom kráľovstve? Budú najmenší v nebeskom kráľovstve. Budú v najnižšom postavení. Ale celkovo budú tiež chváliť Boha a radovať sa zo spásy.